kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Good morning sa lahat ng ating mga nakatutok na mga OPM fans dyan. Marami ba kayong naalala dyan sa mga pinatugtog nating awitin? Marami pa po tayong nakasalang dito dahil yan ang mga pangunahin nating pag-uusapan ngayong Saturday morning. Bagaman wala dito si Papa Dan ngayong araw ng Sabado, meron naman tayong isang guest na talagang marami ring ibabahagi sa atin na kwento at syempre marami ding mga isi-share na talento pagdating po sa musikang Pilipino. Jojo Sebastian, magandang umaga Jojo!
Magandang umaga sa iyo, Edinel. Isang magandang umaga rin sa mga tagapakinig. Yan.
Ayan. So sa lahat ng mga listeners natin dito sa SBS Filipino, pamilyar siguro kayo sa boses ni Jojo dahil ilang beses na rin natin siyang na-interview pero iba-ibang bahagi ng buhay niya dahil siya po ay jack of all trades. Ang daming ginagawa.
Maraming ganap. Ay, ganyan talaga. We represent the Filipino talent and the Filipino community at its best.
Oo. And this time naman, tuloy-tuloy pa rin ang advocacies mo sa pagtulong at pag-uplift ng kultura ng Pilipino and sa musika lalong-lalo na. Kilala ka sa ating community bilang isang singer at performer, entertainer at nandun ka sa industriya na yon. Pero kumusta na ba ang isang Jojo Sebastian?
Actually, napakabuti actually. I had a chance to have a rest for about 3 months. Pero syempre, na-miss natin ang pag-perform. Ano na yan eh? Ingrained na yan sa ating core and soul. So, so far so good.
Yes, and dahil medyo nakapahinga ka, feeling ko ngayon punong-puno ka ng energy para sa mga upcoming ganap dito sa Australia dahil kaliwat-kanan po ang mga shows and concerts na nagaganap ngayon dito sa Australia mula sa hindi lang mga local performers, mula po sa mga singers and mga artists galing Pilipinas na dumadayo dito mismo sa atin sa iba't ibang states para mabisita ang mga kababayan at syempre ma-entertain at maipakinig muli yung mga awitin. And eto nga, darating na May 1 sa atin sa Pilipinas, Labor Day.
Yes.
Pero dito sa Australia, May 1, haharanahin po kayo ng mga OPM hitmakers. At si Jojo ay isa sa mga front acts para sa event na yan. Tama.
Tama. Nabigyan tayo ng pagkakataon upang makadaupang palad ulit ang ating mga OPM hitmakers na nakasama na natin throughout our career.
Yes.
Actually, yung music nila, they actually defined not just one generation, but I believe their song is timeless.
Oo. Kanina pinatugtog natin si Aida, si Lorna Osife, Marco Season.
Yes, mamili ka. Si Aida, si Lorna Osife.
Oo. Napaka-nito. Nostalgic at saka napaka-catchy nung kanta.
Yes.
Ayan. Marami pa kayong maririnig kasi hindi lang si Marco Season. Si
yes.
Ray Valera at Nonoy Zuniga po ay dadayo din dito. And matanong rin natin kay Jojo, ano bang pakiramdam nung nalaman mo na itong mga OPM hitmakers ay darating sa Australia at isa ka sa makakasama nila sa entablado?
I feel honored first and foremost and I would like to thank of course Miss Nat Belista for having me included. Pero syempre sobrang saya kasi at saka grateful ako kasi these individuals have been my inspiration growing on becoming a performer. Kasi hindi lang sila song singer, they're also songwriters, they're
yes.
performers and they're an embodiment of love for music. So, nakaka-humble at at same time nakaka-proud at exciting dahil biruin mo sila, OPM hitmakers are going to be here to serenade us on May 1st.
At saka iba-ibang henerasyon yung naabot nung kanta nila.
Correct.
Parang sa akin sa parents ko yun yung lagi nilang pinapatugtog pero hanggang sa akin ano ko pa rin love na love ko pa rin yung mga awitin nila and I guess very timeless.
True kasi yan for us Filipinos music is ingrained in our lifestyle.
Mm-hmm.
At saka yung mga songs na sinulat ng kadulan ni Sir Ray Valera like you mentioned ni kinanta ni Kuya Marco at saka kinanta ni Sir Nonoy, it can relate to us in a deeper sense, not just for listening rhythm, but yung talagang emotions na kanilang makakanta.
Grabe, no? Yung parang nag-share lang sila ng kwento. Pero nostalgic, relate diba? Na relate ka correct, doon sa sinasabi correct. Nila.
Ang maganda doon, it brings you back to a time where that specific song...
Theme song ng buhay natin.
Correct.
Tama. Parang iba't ibang stage na nangyayari sa atin, merong nagpapaalala sa atin na music. Pero ikaw personally, doon sa mga classic na mga awitin, ano yung isa sa pinaka tumatak sa'yo or laging may nagbibigay sa'yo ng iba't ibang memories?
Yung Ray Valera is my dad's favorite. So growing up, driving, yun lagi ang CD na nandun at saka yung tape. Yung tape talaga.
Yung baligtaran.
Yes. Tapos, ang pinaka-paborito ko is kahit maputi na ang buhok ko.
Ah.
Kasi sobrang timeless yun for Ray Valera. It speaks about the love that lasts for a lifetime.
Yes.
Isa yan sa mga kinanta niya during nag-direct ako sa kanya sa concert here in Canberra. Mm-hmm. Tapos yung man kay Sir Marcos Heason, My Love Will See You Through.
Uy.
Yeah, kasi yan very powerful. Ang pinakamaganda dyan kasi is Marcos Heason. I've been in touch with him since 1994. I work under him and all that. We performed that song together. At saka nagkaroon ako ng opportunity na yung sumulat si Sir Nonoy Tan, nakapagsulat, nakanta ko rin yan with him. So very sa akin yan, nostalgic sa akin yan. Tapos naman kay Sir Nono, you never ever say goodbye. Ang lalim kasi.
Ang lalim.
Very emotional, tago sa puso.
Saka yung boses kasi din niya,
yes,
di ba?
Napaka,
ang laki yung boses niya, malalim na. Talagang parang kang hinihele or
correct. Pero, di na lang hirap pumili sa repertoire nila. Ang hirap pumili ng paboritong kanta. Ang dami kasing napakagaganda talaga.
Oo. Pagdating naman sa range nung boses or nung mga awitin, alin yung sa tingin mo na mas patok sa'yo pag mga binibelt or mga binibirit mo na yung mga kanta nila?
My voice can change. I learn
yung
how
range.
To pero ito kasi tong tatlong to kasama si Haji, kasama si Rico J, yun yung mga kanta na I'm comfortable singing because I can connect not only by the voice but also emotionally. Kasi ang hirap maging performer that you can only rely on your voice. You have to rely on your storytelling ability and at the same time, your emotions. So yun yung, for me, that's the most important thing, that I am able to convey the song, kahit na iba yung meaning sa akin, yung mga kanta nila. So, whether it's Biret, whether it's Patuitams.
Mas nalalaro mo
yes,
yung ano.
Yes, tama. Kahit na mabuti ang buhok ko, you can sing it either to your partner, to your friend, to your family, and everybody else that you want to grow old with, right?
Yes. Yeah. At marami na rin naging version yun, yung kahit maputi na ang buhok ko. Pero talagang patok pa rin siya. Napaka-sweet kasi. Diba?
No.
Parang pag kinantahan ka ng someone na kahit maputi na yung buhok ko, diba? I wanna,
kilig na kilig.
Oo,
diba?
Nandun lagi yung kilig. Kaya marami akong kilala na yan yung theme song.
Yes, tama.
Saka pag may mga special events, lalo pag mga Valentine's,
weddings,
mga ganyan,
yeah,
weddings. Naging kinakanta.
At saka birthdays. Yung mga 50th wedding anniversary. And,
yes.
I host as well. That's very, it's a very requested song for me to perform during those times.
Yung unang linya pa lang nun, hindi ba? Pwede mo bang i-share sa amin yung konting patikim ng unang linya nung kahit maputi na ang buhok ko?
Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Yun lang yung line na
grabe,
yun, di ba?
No?
Yung line na yun. You're just asking someone that sana your love won't change or the feeling won't change. It's so very nostalgic na.
Yes, parang ang lalim na agad nung hugot, diba? First line pa lang. Kaya siguradong maraming mga makaka-relate lalo at makaka-miss ng kanilang mga loved ones tuwing mapapakinggan nila itong mga ganitong OPM hits. Pero na-mention mo kanina, Jojo, na nakatrabaho mo na sila noon pa. Throughout your career, iba't ibang lugar ay naging bahagi ka na rin ng kanilang mga konserto or kanilang mga shows. Pwede mo bang ikwento sa amin ng konti? Paano nagsimula? Sino yung unang-una mong mga nakasama?
So, ang pinakauna talaga is Kuya Marcos Heason. Kuya Marcos Heason was a counselor once in Binyan. He did a theater company. I auditioned and I passed.
Ooh.
So, since 1994, I was with him, under him. And then for about 4 or 5 years before I moved to the U.S., I was working with him. He's the reason why I met Dulce, Bimbo Cerudo, Gina Lahar and every other opportunity that I had in show business then. And then after which, nagpunta ng America, they went to America, I met Sir Ray, I met the five hitmakers. I had a chance to work with Sir Nonoy. And then over here, when I moved in Australia, 2024, Kuya Marco came here, I was the guest performer since we had a connection. Yes. And Sir Ray, I had a chance to perform as a guest artist here in Sydney and direct him in Canberra concert.
Mm-mm.
So, and then we met and we're both Bulakenyo pala.
Ah.
And Sir Nonoy, with the love of his music, he was very instrumental when I was in the US na pinalakas yung loob. Huwag ka mong kabahan, okay lang yan, kaya mo yan. Mm-hmm. For these people to humble themselves. I know they are humble, but for them to, kasi ano sa atin yan eh, mga iconic eh.
Oo, parang titingin mo idol ko correct, to eh, ang laking star nito.
Correct. And for example, Sir Ray, for him to hug me after the show and say, kita ulit tayo. Wow. And that was very nostalgic, and this is one thing that I would never forget about them.
Mm-hmm.
So it was indeed an exciting part for me to be, exciting thing for me to be a part of this iconic concert, OPM Hitmakers. I know, pagbabalik nila to. Mm-hmm. Although tatlo na lang sila, they still remain powerful, they still remain nostalgic, and they still have that connection to the Filipino community.
Oo, and nararamdaman natin yan ano, dun sa music nila. And sabi mo nga, iba yung pakiramdam na nakikita mo yung other side nung mga iniidolo mo, parang on and off the stage, yung natao sila.
Yeah.
I mean, hindi lang basta tao, kundi mabubuting tao na tumutulong din dun sa mga kapwa artist.
Mm. Ayun ang maganda dun, kasi when you put someone as iconic as they are, because they don't like to be called iconic and legendary, but they are. And I mentioned it to them that your status, you've been placed there just because it encapsulates your whole personality. Mm-hmm. Hindi lang sa singing, the way yung pakipagtao, kapwa-tao mo rin.
Yes.
At iyan din ang lesson ko na natutunan sa kanila.
Oh, yun nga yung sana itatanong ko eh. Paano ba mapipigilang lumaki ang ulo, sinasabi nila, no, yung term na yon, kapag nandun ka na sa industriya na meron ka ng fans, meron ka ng followers, meron ng sumusubaybay dun sa career mo. Paano mo pa mapipigilan yung pagiging siguro mayabang pagdating sa industriya?
I think you need to go back to your core. Kasi you always need to ask yourself, why am I doing this? Is this solely for fame? Is this solely for money purposes or monetary? Is this solely for my soul? So basically, you need to go back to your core. Core why you started doing something. It doesn't matter if it's singing, performing, hobby, or whatnot, right? Like radio, when you do it. Ito ba yung gusto ko? Am I happy? Am I achieving what I want?
Mm-hmm.
I believe if you remain in your core, that will keep you grounded, that will keep you humble, and at the same time, that will not go in your head. And all the, sa akin kasi pag alimbawa, hindi, I'm not saying na medyo pinapalad tayo ngayon eh. Medyo pinapalad tayo ngayon na marami tayong gigs, na medyo nakikilala tayo ng konti. But one thing stands out for me always eh, yung sinabi sa akin ng mother ko na, what would you do if you're in their shoes? So I always think of what other people would feel if I do something as a performer, as anybody, na tatatak sa kanila.
Yes.
And I would like to remain to be someone na pwede kong makipagbiruan, makipaglapitan, o makipagchikan kahit kanino, kahit saan.
Kasi parang yung golden rule applies pa rin doon sa lahat. Ano? With you, Jojo, bilang isang musician, ano yung nagiging impact sa'yo ng mga awitin or nung itong iba't ibang mga messages na binibigay ng mga OPM songs, especially pag in love ka?
Actually, napaka andami. I'm always drawn sa mga kantang kwento ng love, yung mga heartbreak, buhay, kasi yan yung nagbibigay magic. Relate na relate ako dyan.
Yung parang yung buong playlist mo, no? I-curate mo nung puro masasakit, yung mga
actually,
patama.
Yes, may patama, tapos merong babangon ako at I will rise up. Yes,
yan, yung mga para medyo ano ka na ulit, maka-move on ka
naman.
Yes. So, sa iba't ibang estado rin ng buhay. Yan sa mga nakikinig sa atin, ako kayo, ano bang laman ng mga playlist ninyo? Baka pwede niyong i-share yan sa amin dito sa SBS Filipino. Anong mga tugtugin o mga awiting Pilipino ang lagi ninyong pinakikinggan? Kasi itong si Jojo, ang guest po natin ay napakarami ng mga entablado na napuntahan, na awitan. Pero dun sa mga OPM artists na mga nakasama mo, meron ka pa bang mga hinihiling na makasama pa in the future?
There are two artists that's very... I haven't worked with them.
Okay.
So it's Miss Regine Velasquez.
Ooh.
And... another one probably would be Miss Lani Masalucha. Those are the last two request artists that I have. Yun na lang. I have worked with a lot besides the newer ones. Hindi ko pa nakakatrabaho yung mga bago. But for the ones that when we are growing up and having nostalgia with their songs, 80s, 90s, 2000s, Miss Lani Masalucha, Regine Velasquez.
Grabe, Songbird at saka si Miss Lani Masalucha.
Nightingale.
Grabe yung mga timbre saka yung birit. Sa atin usong-uso yung mga ganon sa mga singing competitions at saka sa iba-ibang mga palabas na talagang pag sinabing Filipino singer, high notes, talagang naaabot nila yung mga ganong biritan.
Powerful rendition ng expectations.
Oo. Yes. Pero ikaw ba naniniwala ka dun sa sinasabi nila na 90% ng mga Pilipino ay mga awit?
Actually, I believe that's true in a lot of sense. May mga kilala ko na you won't think na kumakanta sila, but in their own time, they do sing. And I believe because music is ingrained in our culture, not just for recreation, but because it's part of our culture as a embedded in the culture itself and tradition. Even yung mga tribes natin, may kanya-kanya silang
maawitin,
instrument at awitin. I think it became a staple of our core. So kumbaga meron tayong physical, emotional, may musical tayo.
Yes.
Kasama yan sa ating five senses. Parang five feelings. Psychological, mental, tapos musical yung
kasama yung musical. O kasi minsan, nasa sinapupunan ka pa lang, di ba? Parang kinakantahan ka na. Hinihele ka na ng nanay mo. So parang paglabas mo, di ba? Yung iba, mga joke nga nila, instead na iyak, talagang birit na agad yung alam.
I believe for Filipinos, holistic care is with musical.
Yes. At ito pa, ang karaoke. Hindi rin nawawala sa mga household, di ba? Kahit anong estado mo ng buhay, kilala mo ang karaoke machine.
Yes. Actually, miski 2-3 years old, play karaoke.
Alam na humawak ng mikropono.
Yes.
Tama. No. And going back sa mga usapan natin tungkol dito sa mga artist na pupunta dito sa Australia. Kasi kanina, nabanggit mo na yung tungkol kay Marco Sison na mga kwento na hindi mo malilimutan tungkol sa kanila.
Ah, yes. Kuya Marco Sison, like I mentioned, I was part of his theater company.
Mm-mm.
But ang maganda dun kasi sa kanya, hindi niya kami tinuring na iba. So lagi niya akong bit-bit sa kanyang L300. Pupunta kami ng halaba 13 Martires, iba-iba. Pupunta kami sa bahay sa Alabang or everywhere. He actually took us under his wing. Hindi kami kakonte, marami kami. So every week iba kasama niya. Yun yung time na na-expose ako sa mga kailangan, yung sa road manager, mga ganyan, yung mga kalakaran sa show business. I will never forget, he always have a advice of how you need to be so that you can make it. It's either make it as a long term, kasi ang sinasabi niya sa amin nun, ang career sa show, as a performer, hindi yan one hit wonder.
Tama.
It has to be sustained. And as you know, Ray Valera, Noyer Siniga, and Marco Sison has sustained their status as a premier performer, not only in the Philippines, but internationally.
Mm-mm.
With Sir Ray Valera naman, awesome. Kita mo naman, hindi naman siya hyper. Medyo mellow siya, pero kalug din talaga
kailangan.
Si Sir Ray. That's one thing I will never forget about him. He is so kalug. And then Sir Nonoy is very... Ang tingin natin sa kanya is serious.
Yes. Pati boses kasi.
No, but he's very approachable. He has a lot of kwento. Kwento-driven si Kuya Tonoy.
And ikaw bilang artist na nandito sa Australia, dito ka na nakatira, dito na rin yung career mo. Gaano ba kahirap or challenging ba para sa'yo na maipakilala yung kultura natin through your music?
Yes and no. 100%. Iba yung kasi yung responsibility.
Mm-mm.
For me, iba yung responsibility. Hindi ka lang performer, Kaya, like you mentioned, we represent the Filipino culture. Para sa mga kababayan natin dito, yung mga kanta para sa mga nasa Pilipinas, you have to give justice to it. For me lang, it's important na we treat everything that we do and be mindful of it. Kahit na ikaw social media influencer, ikaw ay dancer, ikaw ay singer, ikaw ay broadcaster, everything that we do, we have to do it and be mindful of what it is. I know it's already hard being mindful about ourselves, but as a representation of Filipino-Australian, kailangan nating i-uplift din yung community natin. But pangalagaan na rin natin yung identity natin. Yes. Kasi one thing that I notice is sometimes natatabunan yung pagiging Filipino pag napunta tayo sa bambansa. But there's a resurgence of being a Filipino. Yeah. Diba yung,
nandun pa rin.
Yung pagiging proud race natin. Yes. A lot of Australian-born Filipinos, kasi hindi Filipino-Australian, they're Australian-born Filipinos that are keen to get to know who they are as Filipinos.
Reconnecting sa roots
Correct.
Natin.
Yan ang importante.
Ngayon, sa huling bahagi ng programa natin, sa mga magaganap na iba't ibang kaliwat ka ng shows dito sa Australia, gusto ko lang malaman, sino ba yung mga makakasama mo pa, Jojo?
Para dito sa OPM Hitmakers Live and Down Under 2026, makakasama natin si Kevin and Brody Sumba, si Kitty Macabulos, si Isabel De Leon, si Marvin Ramos, si Solo, at ang Mando Street Band. At syempre, this will be directed and hosted by the very powerful performer Marcos Rivera.
Oh, okay. So, ang daming mga dapat abangan. And bukod po dyan sa ating mga kababayan, ano, may iba pa, katulad ng na-mention ko, pwede po ninyong puntahan sa sbs.com.au/Filipino yung listahan natin nung iba't iba pang mga artist na dadayo dito sa Australia para mapanood po ninyo yung kanilang mga palabas at mga shows, or kung may mga inaabangan kayo, ay nandyan po sa ating listahan. Pwede rin po ninyo kaming sundan sa aming Facebook page, SBS Filipino, at aming Instagram at SBS Filipino. Kanina, off-air, pinapag-usapan namin ni Jojo is kung paano na-appreciate ng mga kababayan natin ang isang performer na nasa stage. Kasi may mga pagkakataon na kapansin-pansin na hindi tayo masipag pumalakpak. O hindi kasing siguro hindi ganun ka-expressive yung iba sa atin, kahit na natutuwa sila dun sa mga nakikita nila sa stage. Pero ikaw, Jojo, ano ba yung hinahanap mo na reaction sa mga tao na nanunood ng isang concert, ng isang palabas?
For the years of performing, nasa 30 years na ako nagpa-perform, hindi ko na hinahanap ngayon yung standing ovation o palakpak, kasi for me, Filipinos have really loved music, and they it's so hard to, not please, but it's so hard to get some reaction for them. Ngayon, ang hinahanap ko na lang is connection. Mm-hmm. So, someone who understands the song, someone who conveys that they understand what I'm saying, someone who participates and be attentive. Yun ang pinaka sa akin core na lang as a performer. Importante yun kasi that provides me the, not satisfaction, but it provides me the understanding that they are connecting with me.
Yes. Oo, na parang tumagos sa kanila yung gusto mong mensahe,
tama,
no, kanta.
Tama.
Oo, kasi yung iba, sabi mo nga, no, yung pag nakita mo na teary-eyed sila, o kaya yung iba, kahit hindi pumalakpak, pero nakita mo na medyo napaindak ng konti dun sa mga ginawa mo, solve ka na.
Oo, kasi at the end of the day, it's who you moved as a performer, yun yung connected sa'yo. So for me, as a performer, ang pinaka-importante nga is yung connection.
Mm-mm. And lastly, siguro, Jojo, ano yung nakikita mong pwede pang maging suporta ng ating mga kababayan para sa mga artists galing man sa Pilipinas o yung mga local artists na nandito, para may pagpatuloy nila ang pagpaparinig at pagpapalago ng musikang Pilipino?
Just keep on following them on their socials, probably yung Spotify nila. You also need to support our producers. Producers are the stakeholders na nagdadala ng mga artists. Importante yan na supportahan natin sila.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.